Blocați în trecut, fugari în prezent, absenți în viitor. Alegem de cele mai multe ori fără să ne gândim la consecințe. Călător prin viață. O emisiune realizată de Mariana Olariu.
Suntem la emisiunea în care v-am obișnuit în ultimile dăți să ascultați cicluri pe diferite teme, să ne pregătim pentru viață în general, să ne pregătim în mod deosebit pentru viața de relație, indiferent de relația dintre parteneri, relația de prietenie, relația de familie, să ne pregătim pentru familia cea mică, personală, și pentru familia cea mare a comunității în care trăim, în care lucrăm, și a comunității religioase. V-am obișnuit cu aceste întâlniri, dar de data aceasta vom începe un ciclu de emisiuni despre tipologii. Auzim des și la medic și la psiholog, așa sunt eu, acesta este temperamentul meu, nu am ce face. Ca și cum bolile și tulburările ar fi boli somatice și tulburări psihologice influențate de această scuză. Așa este temperamentul, așa sunt eu. În această întâlnire voi începe un ciclu de emisiuni în care ascultătorii să găsească informațiile necesare pentru cunoașterea psihosomatică, pentru realul fundament al ființei noastre și pentru realii factori favorizanți în bolile somatice și în tulburările psihologice, cât și influențele ce pot duce la relații defectuoase sau disfuncționale. L-am invitat pe medicul primar de familie Petru Blaj. Bine ați venit la noi în emisiune la Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit!
Pentru a vă oferi ansamblul ființei noastre, perspectiva și abordarea integrativă a sănătății psihosomatice, psihoemoționale, psihospirituale. Vom începe cu o afirmație din cartea dumneavoastră pe care o recomandăm, cu toate că mulți nu se vor putea descurca citind această carte, de aceea noi ne-am gândit să dăm explicații din practica pe care o avem, atât cea medicală cât și cea psihologică. Și vă dau o reflexie din cercetările făcute de medicul Petru Blaj. Ești îngrijorat de temperamentul tău. Vrei să știi dacă e bun sau rău, agreat sau neagreat, avantajos sau chiar împotriva ta. Nu fi îngrijorat, dar nici prea exaltat, căci ceea ce vei afla nu te face nici mai bun, nici mai rău, ci doar mai informat, făcându-te să te îndrepți spre tine însuți, măsurând din firea lucrurilor propria ta fire. Vei fi poate surprins că temperament nu înseamnă nici inteligență, nici prostie, nici judecată și nici condamnare. Aș adăuga eu, nici încadrările cu care noi ne obișnuim să îi introducem în acele încadrări pe cei din jurul nostru, pe cei cu care intrăm în relație și chiar pe cei dragi, partenerul de viață, părintele, copilul. Înțeleptul ca și nebunul poate fi cald sau rece, introvertit sau extravertit. Judecătorul ca și condamnatul poate fi puternic sau slab, echilibrat sau neechilibrat. Și vom detalia în această emisiune cele trei direcții fundamentale ale personalității umane, urmând ca în emisiunile pe care le vom realiza în continuare, să detaliem cele trei direcții de dezvoltare ale tipologiilor caracterologice și ulterior vom oferi fiecare tipologie în parte, vom detalia și veți avea foarte, foarte multe întâlniri cu noi. Sper că o să vă facă și plăcere și or să fie de mare, mare folos pentru sănătatea noastră mentală, sufletească și fizică. Cele trei direcții fundamentale sunt conștiința, voința și afectivitatea. Să vă pun prima întrebare. De ce acestea trei sunt direcții fundamentale pentru ființa umană?
Așa cum v-ați exprimat la început, unii oameni caută motive de justificare pentru a se purta așa de fapt cum doresc. Uită un singur lucru, că un om, o ființă umană, nu este doar un dat, ci este și un construct. Datul este latura biologică pe care Dumnezeu a imprimat-o într-un cod genetic pentru omenire, dar constructul este partea care ne revine nouă fiecăruia. Noi ne naștem cu un sistem nervos pregătit, gata, pentru a fi direcționat într-un anumit sens. Și dacă avem la naștere aproape 100 de miliarde de neuroni, trebuie să știm că între ei nu există încă conexiuni. Conexiunile le vom face noi și de modul cum vom face acele conexiuni, de mediul înconjurător, de educatori, de ceea ce citim, de ceea ce vizionăm, de ceea ce percepem, selectăm, de ceea ce selectăm, de aceea va depinde ce fel de conștiință morală vom avea, ce fel de afectivitate vom avea și ce fel de voință vom avea.
Putem spune că noi ne scriem sau rescriem povestirea vieții.
Exact. Așa cum apostolul Luca spune despre Iuda că s-a făcut vânzător, nu l-a făcut nimeni vânzător, nici biologicul, nici ereditatea, nici cei din jur, ci el s-a făcut. Așa reiese din Sfânta Scriptură că noi avem posibilitatea de a ne construi lăsându-L pe Dumnezeu să ne direcționeze sau nu, direcționându-ne noi și construind după capul nostru.
Facem alegeri și ar trebui să ne asumăm și efectele alegerilor.
De fapt, tot timpul am susținut, peste tot pe unde am ținut vreo conferință despre sănătate, că existențialiștii nu aveau dreptate atunci când ziceau că omul devine alienat din cauza alegerilor. Eu le-am zis invers. Omul nu trebuie să facă alegeri. Omul trebuie să facă o alegere. Dacă l-ai ales pe Hristos, care are putere să te transforme, așa cum a făcut la Cana Galilei, din ceva fără miros, fără gust, fără culoare, să facă sarea pământului, să facă lumina lumii, să facă mireasmă de viață spre viață. Dacă ai ales pe Hristos, nu mai am ce alege. Eu dacă l-am ales pe Hristos și trec prin fața unei cârciuni, nu trebuie să aleg atunci, intru în ea sau nu intru în ea. Eu am făcut alegerea înainte. Trec foarte liniștit prin fața cârciunii și n-am nicio legătură.
dumneavoastră sunteți medic de foarte mulți ani și eu sunt psiholog și lucrez cu oamenii de foarte mulți ani. Ați constatat în viața reală, trăită de fiecare în parte, că noi facem o alegere, îl alegem pe Dumnezeu, foarte mulți dintre noi facem parte dintr-o anumită biserică și totuși mai avem întreruperi în această alegere și totuși mai deraiem de la această alegere.
A alege ceva nu înseamnă doar a-l achiziționa și a-l pune undeva într-o sacoșă. Sau așa cum se exprimă Biblia, să ai o lumină și să o pui undeva sub obroc, să nu mai știi de ea, sau sub baniță, sau mai știu unde. Nu, ci Biblia zice, dacă ai făcut o alegere, dacă ai o lumină, așează-o în sfeșnicul vieții tale, ca toți să vadă lumina. Când l-am ales pe Hristos și puterea Duhului Sfânt care vine prin El, atunci am ales toate îndrumările Lui. Oile mele ascultă glasul meu, El are ceva de spus oilor Lui, El are ceva de zis. Dacă L-am ales doar ca persoană fizică și nu ca îndrumător, ca sfătuitor, ca cel care îmi dă putere, atunci n-am făcut o alegere bună.
Ca sigur. Medic.
Și ca om, în general.
Și ca
prieten.
Om.
Ales odată Hristos, trebuie să-L cunoști, să-L cunoști așa de bine ca pe tine. Dar ca să-L cunoști pe Hristos,
ar trebui să ne cunoaștem
pe noi. Absolut. Pentru că în momentul când mă cunosc pe mine, abia atunci știu ce nevoi am și care sunt acordurile care se pot face între ființa mea și ființa divină.
Putem spune că unii dintre noi nu ne cunoaștem datorită conjuncturilor, alții nu vrem să ne cunoaștem, iar alții suntem atât de siguri pe noi, atât de convinși că ne cunoaștem și facem greșeli tocmai din această convingere.
Exact. Există întotdeauna un dram de uitare, un dram de ignoranță și un dram de lene, vorba părintelui Galeriu, care sunt întotdeauna dăunătoare vieții oricui. E, dacă am fi atenți să nu ne lăsăm subjugați de aceste trei influențe, atunci am ști ce înseamnă cercetați toate lucrurile și alegeți ce-i bun. Am ști ce înseamnă să-ți iei crucea și să-L urmezi, sau călcați pe urmele mele, sau cine mă iubește va păzi poruncile mele, atunci tot timpul te instruiești, pentru ca să te construiești pe tine. Dumnezeu intenționat ne-a lăsat neterminați, desăvârșiți, dar neterminați, tocmai pentru că în planul lui veșnic ființa noastră este atât de frumos concepută, încât nu ne-ar ajunge veșnicia să fim terminați. Sunt o ființă atât de minunată, zicea psalmistru, și abia se întrezărise printre ceilalți, d-apoi când vom putea să fim ca El, cum vom fi, nu ni s-a arătat încă, dar când îl vom vedea, vom fi ca El. E, atunci ne vom da seama câte mai avem de învățat de atunci încolo.
Să începem să învățăm încă de acum și să ne întoarcem la întrebare. De ce sunt fundamentale conștiința, voința și afectivitatea?
În primul rând, deci, oamenii ne-ar putea întreba ce sunt acestea, însușiri, știu eu, activități psihice, ce sunt? Ele sunt, de fapt, procese psihologice. Ele sunt înscrise în codul nostru genetic pentru fiecare dintre noi să poată fi dezvoltate. Dacă nu se dezvoltă, nu e vina celui care ne-a înscris acel cod genetic, ci noi suntem de vină. Așa, de exemplu, în codul nostru genetic este înscris ca limbajul să se formeze în primii ani de viață. Dacă nu îl formăm în acei primi ani de viață, psihologii de pretutindeni au enunțat drama. Un copil crescut de animale, animal rămâne pentru veci. Nu se mai poate să învețe. Creierul nu mai poate să învețe.
Și
este problema aceasta.
Au fost și cazuri și studii făcute în cadrul caselor de copii, unde copiii au fost crescuți fără îmbrățișare, fără iubire, fără apropiere.
Exact. Și devin aproape mutilați din cauza că nu s-au folosit conexiunile nervoase atunci când trebuiau. Dumnezeu ne lasă să ne construim singuri. Și atunci, această conștiință morală, de unde vine? Vine pe un palier psihologic descris de Biblie. Biblia descrie, de fapt, pe un om ca un unicat, ca un întreg. Și când zice nu fiți copii la minte, ci din potrivă fiți oameni mari, atunci suntem luați cu mintea ca un întreg. Când ne spune că Nabucodonosor a avut o problemă de frenos, deci de minte, ca și citată dinainte,
și
unde
l-a
tot
lăsat
frenos,
în...
exact, categoric, l-a părăsit pe moment, sigur s-a întâmplat ceva, acolo este iarăși mintea ca un unicat. Dar tot mintea noastră este descrisă în Biblie foarte frumos ca fiind formată oarecum din două paliere. Unul inferior, dar nu inferior ca importanță, ci doar ca așezare, acela al sensibilității, și unul superior, adică tot așa ca așezare, acela al gândirii. Aceste două paliere în Biblie se numesc cu termeni de suflet și duh. În Evrei 4 cu 12 ni se spune despre cuvântul lui Dumnezeu că e viu și lucrător ca o sabie cu două tăișuri, care desparte de fapt și spune acolo sufletul și duhul, și apoi zice simțurile de gândurile inimii. E de fapt un tip ebraic de vers, un paralelism sinonimic, unde simplu vedem că duhul înseamnă gândurile și sufletul înseamnă simțurile. E, aceste două paliere care formează ființa noastră se dezvoltă compartimentat. Și acum să o luăm cu unul din ele, cel de deasupra. De unde conștiința morală? Conștiința, deci gândirea la un moment dat, se numește rațiune. Gândirea de-a lungul vieții se numește inteligență. Își schimbă numele, dar ea tot gândire rămâne. Gândirea în prima treaptă a conștiinței îmbracă forma de atenție, gândirea sau conștiință elementară. Dacă nu ai aceasta, nu poți să operezi nimic.
Nu poți să observi.
Nu poți să observi, nu poți să gândești, nu poți să faci. Al doilea pas sau a doua treaptă a gândirii este rațiunea sau gândirea logică. Aceasta poate să fie atinsă de orice om și de dorit. Deci de la conștiința elementară, de la atenție, prin inteligența senzoriomotorie să ajungi la inteligența operațional-logică, deci la rațiune, este o frumusețe a vieții pe care poate să o atingă oricine.
Cu reprezentări, cu
perceperi. Exact, dar Biblia nu se oprește aici. Biblia zice că mai este o treaptă de la a raționa, a gândi logic, a face silogisme, raționamente, judecăți și așa mai departe. Mai este o treaptă numită conștiința morală. Nu conștiința generală, ci conștiința morală. Toți psihologii și toți psihiatrii sunt de acord că la această treaptă nu ajung toți indivizii. Și deși ajung, ea nu este morală adevărată. Există,
nu
de
este
exemplu,
dezvoltată.
Exact, există boșimani și hotentoți, de exemplu, care în conștiința lor, când părinții lor îmbătrânesc, îi urcă în palmier în fiecare an și scutură palmierul. Și dacă ei nu se mai pot ține, că sunt slăbiți și bătrâni și cad jos, îi mănâncă cu evlavie și n-au nicio mustrare de conștiință. Asta este conștiința lor. Conștiința aceea n-are nicio valoare. O astfel de conștiință putem să invocăm oricare dintre noi. În Biblie, Apostolul Pavel zice, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. Legea morală, conștiința morală nu poate fi omenească, ea doar dumnezească poate, pentru că binele este unul singur, omul nu poate ști ce e bine.
Cum ajungem la ea și cum o dezvoltăm?
Deci numai prin revelație. Binele este revelat, omul nu poate ști ce e bine, pentru că ce e bine la unul e rău la altul. Există așa zisul bine relativ sau rău relativ și cel absolut. Acestea se joacă omul cu ele cum vrea, dar oricum ceea ce e bine pentru o cultură e considerat rău pentru altă cultură.
Ceea ce este bine pentru o persoană.
Pentru
poate
o persoană
fi
poate fi chiar din
puțin.
Aceeași familie. Exact, sigur.
Bun.
De aceea, binele trebuie căutat în revelație. Și vine acum textul biblic, Mica 6:8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât, și acum să urmăriți, să iubești mila, care ține de afectivitate, să faci dreptate, care ține de conștiința morală, și să umbli smerit cu Dumnezeul tău, care ține de voință, de ego fundamental. Iată cum cele trei procese psihologice sunt scoase în prim plan de Biblie. Iisus vine și le reia. faceți foarte multe lucruri bune, zice, dar ați lăsat deoparte cele mai importante lucruri din lege. Dreptatea, mila și credincioșia, exact aceleași, care merg calchiat pe conștiința morală, pe voință și pe afectivitate.
Vă pun o întrebare.
Da.
Alegem să fim de partea lui Dumnezeu, alegem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, alegem să fim creștini, indiferent de nuanță. Alegem ca revelația să pătrundă în conștiința noastră și să ne dezvolte conștiința morală. Și totuși, fiind creștini, făcând asemenea alegeri, greșim față de partenerul de viață, față de părinte, față de copil, față de cei apropiați, față de cei din jur. Cum se întâmplă? Ce se întâmplă?
Exact, trăim pe un pământ blestemat. Libertatea noastră, zicea un filozof, e ca a lui Iona în pântecul chitului. Cam atâta libertate avem în pântecele unei balene. Sigur, libertatea noastră, noi trăim pe o lume în care focul ne arde, apa ne neacă, trăsnetul ne trăsnește, deci suntem vulnerabili. Și în lumea în care trăim decăzută și care geme și ea și suspină, zice Biblia, după reînnoire și refacere, în această lume viețuim și noi și nu putem atinge desăvârșirea într-o astfel de lume tip continuu, constant. De aceea Biblia ne avertizează, cine zice că nu are păcat este un mincinos, chiar dacă este sfânt. Apostolul Pavel, două declarații tare frumoase. Una zice, desăvârșirea, neprihănirea, eu nu cred că am ajuns-o încă, nu cred că am atins-o încă. Și imediat, puțin mai încolo, zice, noi care suntem desăvârșiți. Păi cum vine asta? Suntem ori nu suntem? Da, din punct de vedere omenesc, nu suntem, hotărât nu suntem. De ce? Pentru că noi mergem de mâna lui Iisus. Cădem, ne împiedicăm, ajungem chiar în mocirlă, ajungem chiar în groapă, dar Iisus trebuie să ne ridice de acolo și avem șansă să rezolvăm. În momentul când suntem priviți prin Iisus de Dumnezeu, noi suntem priviți ca și cum n-am fi căzut niciodată. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, priviți prin Hristos, noi suntem desăvârșiți. Din punct de vedere al vieții de toate zilele, mă întreba cineva o dată foarte curios, dumneavoastră sunteți toți sfinți? La care i-am zis, nu, nu suntem toți sfinți în felul în care socotești dumneata, dar într-un oarecare fel suntem. Uite, de exemplu, dacă mă întreb care e diferența între un creștin adevărat, nu formalist, și un necreștin, eu zic că diferența este ca între oaie și porc. Așa a dat exemplu un filozof odată. Și a zis cum? Uite, dacă merg pe același drum și oaia și porcul, și în cale le apare la un moment dat un loc mocerlos, cu mult noroi și cad amândoi în acel loc accidentat. Oaia se scutură repede, se ridică și nu-i convine, pleacă, pe când purcelașul abia atunci se tăvălește și place mediul în care a căzut. Cam asta e diferența între un creștin adevărat și unul neadevărat. Unul are păcat accidental, celălalt păcat habitual. Unul zace în păcat, celălalt mai greșește. E normal să se întâmple pe un pământ blestemat. Când vom fi proslăviți, când vom fi transfigurați, acea transfigurare atât de frumos, alteritate, trecerea în alteritate, aceea va fi minunată pe care Dumnezeu va face cu noi, atunci va fi altceva. Dar până atunci mai greșim.
Putem ajunge la conștiința morală? Putem fi creștini cu conștiință morală?
Absolut. Apostolul ne spune clar, Romani 9:1, cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, mi-e martor că nu mint. Există această siguranță pe care ți-o dă conștiința morală, aceea pe care o amprentează Duhul lui Dumnezeu. Fără Duhul lui Dumnezeu, conștiința morală nu este decât o variație de conștiință obișnuită, de raționament obișnuit, de logică formală omenească și atâta.
Diferența dintre conștiință morală și conștiința obișnuită, diferența dintre cel care are această conștiință morală și cel care are o conștiință obișnuită. Cel care are o conștiință obișnuită îl poate judeca pe cel care are o conștiință morală și invers?
Problema judecății nu stă în mâna noastră. Nu suntem chemați la așa ceva. Biblia de la un cap la altul și normele de conduită morală, chiar omenești, de la un cap la altul, ne spun același lucru. Există instituții anume specializate pentru judecăți și care se pronunță într-o favoare sau în defavoare cuiva, dar a ne judeca noi pe noi, aici este o abatere de la judecata care trebuie să o facem. Noi trebuie să ne judecăm noi după noi cel de ieri. Eu cel de astăzi mă compar cu eu cel de ieri și dacă sunt pe o poziție mai bună decât cea de ieri, îi dau slavă lui Dumnezeu, dacă nu, atunci îngenunchez și îl rog să mă ridice că ceva s-a întâmplat cu mine. Cineva zicea și mi-a plăcut întotdeauna ca o omiletică și am spus și tinerilor care predică sau care au făcut omiletică, este întotdeauna bine să te compari cu tine însuți și să ai un singur arbitru, pe Hristos. Ești întotdeauna în familie și nu ți se poate întâmpla nimic. Dacă nu plec de acasă cu grade pe epoleți și cu insigne în piept, interlocutorul meu n-are ce-mi da jos, nici de pe umeri, nici din piept. Și în momentul ăla n-are cum să mă atace, pentru că eu din capul locului am venit în numele lui Hristos, care s-a făcut servitorul tuturor. Și dacă sunt servitor, ce pot să mă mai fac? Mai jos decât atât, cum pot să mă mai cobor?
Cel cu epoleți întotdeauna judecă pe celălalt.
Absolut.
Și mai este o problemă delicată în relația de familie, în relația dintre soț și soție, în relația dintre părinte și copil, în relația dintre noi creștinii care ne considerăm ca fiind egali sau ca având aceeași credință, aceeași înțelegere, aceleași principii creștine. Ne apropiem deja de finalul primei întâlniri.
Și suntem doar la conștiința morală.
Suntem doar la conștiința morală. Așa că îi invităm pe ascultătorii noștri să ne urmărească și la următoarele emisiuni în care vom merge mai departe la voință, la afectivitate, vom intra și în alte elemente ale tipologiei umane și avem foarte, foarte multe de învățat și de clarificat pentru sănătatea noastră, pentru sănătatea minții, a sufletului și a corpului nostru, pentru, așa cum spuneați, de conștiință. De multe ori avem mustrări de conștiință sau nu avem mustrări de conștiință, dar și mustrările și lipsa mustrărilor pot duce la tulburări și boli.
Absolut. Somatopsihice pot să le suferim sau să le ocolim doar prin câteva noțiuni pe care le putem afla și ne prind foarte bine.
Suntem călători prin viață. Ați ascultat prima emisiune din noul ciclu. Regia tehnică a fost asigurată de René Stoica. Vă invităm la o nouă emisiune să fiți alături de noi să descoperiți alegerile și consecințele drumului prin viață pe care îl facem fiecare în parte, cu familia, singuri sau în grupul nostru de prieteni.